السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونكرر حمده وشكره على ما أنعم علينا من نعم كثيرة، ونخصه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا بتتابع هذه المجالس العلمية المباركة وهذه الدروس النافعة، وأن تختم بكلمات هذا اليوم وهذه الليلة، وهذه نعمة أخرى عظيمة من نعم الله عز وجل. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر ونكرر الشكر لكل من كان سبباً في هذا الخير الذي نحن فيه، هذه المجالس العلمية النافعة، وهذه الدورة المباركة، وهذه الكلمات والمحاضرات النافعات. جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وكما سمعتم، موضوع هذه اللحظات هو السياسة الشرعية في مسائل الخلاف وفقهها. اختار إخوانكم في إدارة هذه الدورة أن تكون الكلمة الختامية أو قبل الختامية في هذه الدورة حول موضوع السياسة الشرعية في مسائل الخلاف وفقهها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
Setelah beliau membuka majlis ini dengan mengucapkan salam, beliau mengatakan: segala puji milik Allah Rabbul Alamin, dan aku mengucapkan persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kemudian. Amma ba'd, kami memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kami mengulangi pujian-pujian dan sanjungan dan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jal atas kenikmatan yang demikian banyak yang Allah Azza wa Jal limpahkan kepada kita. Maka kami mengkhususkan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, lebih terkhusus atas kenikmatan iman dan Islam dan taufik berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, namun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkesinambungannya majlis-majlis ilmu ini, majlis-majlis yang penuh berkah dan kajian-kajian yang sangat bermanfaat dan bernilai, yang ditutup dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan pada hari ini dan di sore hari ini. Ini adalah merupakan nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dalam rangka mengamalkan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man lam yashkurin nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengulangi rasa syukur kami dan ucapan terima kasih kami kepada siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan ini, terlaksananya majlis-majlis ilmiah yang bermanfaat dan kajian-kajian yang penuh berkah dari kalimat-kalimat yang disampaikan, demikian pula pengajian-pengajian yang memiliki kemaslahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai timbangan kebaikan bagi seluruhnya yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan ini. Sebagaimana yang telah kalian dengarkan bahwa judul kajian kita pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang politik syar'i dan bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan khilaf atau perselisihan dalam bingkai Islam. Maka saudara-saudara antum dari kalangan panitia telah menjadikan ini sebagai pilihan pada kajian penutup dalam pertemuan kita di sore hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi taufik dan kalimat-kalimat yang benar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzana Allah wa iyyakum bi hadha ad-din. أنعم الله عز وجل علينا في هذا الدين العظيم دين الإسلام بالأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة والقواعد المرعية والضوابط التي يكون بها صلاح هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ويكون بها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع ويكون بها صلاح الراعي والرعية. والأمر كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من صغير ولا كبير يحتاجه الناس في أمور الدين والدنيا إلا وأنزل الله عز وجل فيه من أحكامه المحكمة وتشريعاته المتقنة ما هو كفيل بإصلاح حال الناس فيه. ومن ذلك ما يدور بين الناس من مسائل قد يختلفون فيها، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أن الخلاف إذا وقع بين أهل الإسلام فيجب أن يرد إلى دين الله عز وجل وشرعه، إلى أحكام الله سبحانه وتعالى ودينه، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. وكما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال الله عز وجل كذلك في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا في مجالس قريبة بعض هذه الأدلة، وفي الباب أدلة كثيرة. ولأن المقام مختصر مقتصر فنقتصر على ذكر ما يضرب به المثال بما يغني عن الإطالة والزيادة في مثل هذا المقام. مر معنا قريبا حديث العرباض ابن سارية في السنن الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث أبي هريرة وابن عباس عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وغير ذلك كثير مما هو في هذا الباب. وقد وضع العلماء كتب العلم في باب العقائد والفقه والعبادات والمعاملات والآداب والسلوك والمنهاج وغير ذلك من مسائل الدين ما فيه من التفصيل ما لا يضل بعد ذلك إلا ضال، بل ألفوا المؤلفات الخاصة فيما يتعلق بمسائل الخلاف والسياسة الشرعية في التعامل مع الأدلة التي فيها وجه اختلاف، وكيف كان فقهها في الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان من العلماء والأئمة. فألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه النافع الماتع المسمى بالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وألف تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه النافع الماتع الطرق الحكمية، وألفت مؤلفات كثيرة قبل ذلك وبعدها، ومنها الأحكام السلطانية وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. وكل هذا وأمثاله ونظائره يدلنا تصديق ما أخبر الله عز وجل في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما على أهل الإسلام إلا إلى الرجوع إلى كلام أهل العلم الأعلام، ففيه من الهدى والنور ما هو كفيل بإصلاح حالهم في دينهم ودنياهم، وفي كبار مسائل العلم وصغارها بما يشفي ويكفي، والموفق من وفقه الله.
معاشر المسلمين والمسلمات، semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agamanya, bahwa Allah Azza wa Jal telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan agama Islam ini, dengan hukum-hukumnya yang detail dan syariat yang dibangun di atas hikmah dan kebijaksanaan yang berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diatur dan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia demikian pula di akhirat. Hukum-hukum ini membawa kemaslahatan baik secara individu, demikian pula dalam kehidupan keluarga, demikian pula masyarakat secara umum, baik untuk pemimpin, demikian pula untuk rakyat secara umum. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala: "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami meninggalkan satu pun dari penjelasan dari kitabullah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu permasalahan, permasalahan kecil atau permasalahan yang besar yang diperlukan oleh manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum-hukumnya dan menerangkan di dalam syariatnya yang demikian detail dan telitinya, yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam hal ini apa yang terjadi di tengah-tengah manusia dari permasalahan-permasalahan yang mereka berselisih padanya, maka agama Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu. Apabila terjadi sebuah perselisihan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, maka kewajiban kita adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan dan dijelaskan. Allah jalla wa ala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tiada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pencetus hukum terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa sempit dengan hukum yang telah ditetapkan dan mereka menerima secara sepenuhnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka satu urusan, apakah urusan yang mendatangkan rasa aman atau mendatangkan rasa takut, maka apabila dikembalikan kepada manusia, maka mereka begitu tergesa-gesa dalam menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada para ulama, maka akan diketahui orang-orang yang mampu beristinbat, mengeluarkan hukum dari ilmu yang telah mereka ketahui, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang lainnya dari sekian banyak ayat-ayat yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebagian hadis itu telah kita sebutkan pada penjelasan sebelumnya. Dan di dalam permasalahan ini banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang hal itu. Namun disebabkan karena waktu yang singkat, maka kami hanya mencukupkan beberapa dalil yang itu cukup menjadi sebuah permisalan yang tidak mengharuskan kita menyebutkan sekian banyak dari dalil-dalil tersebut. Telah lalu kita telah menyebutkan hadis Al-Irbat Ibn Sariyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang hidup lebih lama setelah aku, dia akan melihat banyaknya perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka apabila terjadi perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun yang telah diberi hidayah setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan jauhilah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Karena perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Demikian pula yang telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, dan demikian pula Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang kepada kitabullah dan sunnahku. Dan para ulama, mereka telah banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan tentang permasalahan ilmu, baik dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan adab, dalam permasalahan akhlak, dalam perkara manhaj, dan yang lainnya dari berbagai permasalahan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang itu cukup bagi mereka yang hendak mencari hidayah, yang tidaklah seseorang itu tersesat darinya melainkan dia menjadi orang yang menyimpang. Para ulama, mereka telah banyak menulis karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan perselisihan yang terjadi dan bagaimana cara-cara dan metode-metode yang telah ditetapkan di dalam syariat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, di dalam meramu dalil-dalil yang menyebabkan terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat ini. Dan dari sana kita juga mengetahui bagaimana cara ulama dan metode mereka di dalam menyikapi terjadinya perselisihan tersebut. Termasuk dalam hal ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau menulis sebuah kitab yang bermanfaat yang berjudul As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah, yaitu politik syar'i di dalam memperbaiki kondisi pemimpin, demikian pula kondisi rakyat dan masyarakat. Sebagaimana Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau juga menulis sebuah kitab At-Turuq Al-Hakamiyah, dan telah ditulis sekian banyak karya-karya ilmiah baik sebelum mereka hidup dan yang setelahnya, termasuk dalam hal ini kitab yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah dan yang lainnya dari karya-karya para ulama, yang ini semua menjelaskan kepada kita tentang benarnya apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidaklah menelantarkan satu pun diri dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat terjadi perselisihan, maka kewajiban kita adalah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalam hukum Allah terdapat hidayah, terdapat cahaya untuk memperbaiki kondisi dan kehidupan masyarakat. Dan permasalahan apapun yang besar dan yang kecil yang menjadi sebab perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kewajiban kita adalah merujuk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang diberi taufik adalah yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala.
Ayuhal hibbah, الناس مع الخلاف طرفان ووسط، فمن الناس من يجعل كل مجتهد مصيب فلا يضلل أيا كان المخالف، ومن الناس من يضلل كل مخالف، فإن من منهجية الأول قاعدة تعميمها خطأ، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومثل هذه القاعدة والتي قبلها في قولهم كل مجتهد مصيب من التعميم ما لا يخفى بطلانه بأدلة الكتاب والسنة. وفي مقابل هؤلاء من يضلل في كل خلاف، وطريقة هؤلاء كذلك خطأ، ودين الله بين الغالي والجافي. فالأدلة الشرعية دلت على أن مسائل الاختلاف ثلاثة أقسام، فمنها ما هو خلاف تنوع، دلت الأدلة الشرعية على تنوعها وكلها صحيحة صريحة، فإذا تثبت على الأوجه التي ثبتت فيه هذه الأوجه المتنوعة، مثل تنوع القراءات حيث نزل القرآن على سبعة أحرف، منه القراءات العشر المشهورة، ومنه أدعية الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة وعمر في الصحيحين، وحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، فهذا وأمثاله مما ورد فيه التنوع، فيجوز هذا وهذا وهذا على التخيير، ويستحب التنويع للعمل بهذه كلها لمن تيسر له ذلك. ومن التنوع ما يكون فيه أفضل ومفضول، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم في الأجر في النافلة، فإنه يفيد وهو في البخاري وغيره جواز صلاة النافلة قاعدا، لكن الأفضل والأكمل أن يصلي قاعدا وفيه ضعف الأجر. وهكذا كذلك قد يكون من التنوع بحسب المصلحة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس، وجاء معناه عن عدد من الصحابة. فإن من العلماء من قال الأول والثاني جائز والثلاثة هو الأفضل، ومن العلماء من قال هذا التنوع بحسب المصلحة، فإن كان الماء كثيرا فيستحب التثليث، وإن كان الماء قليلا فيكفي مرة مرة، وهذا فيه الرخصة والتيسير بحسب أحوال الناس وغير ذلك. ونظائره مما دلت الشريعة على التنويع فيها، فمثل هذا مما يسع فيه الخلاف، بل كله أجر وبر صحت به الشريعة.
Saudara-saudaraku yang aku cintai, di dalam memahami perselisihan, maka manusia dalam menyikapi perselisihan ada dua yang terjadi padanya penyikapan yang keliru. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, dan ada pula yang bersikap di tengah-tengah, bersikap pertengahan. Di antara manusia ada yang menetapkan bahwa setiap orang yang berijtihad itu pasti benar, sehingga dia tidak menyesatkan siapapun dari mereka yang menyelisihi. Dan di antara manusia ada yang menyesatkan siapa saja yang menyelisihinya. Maka kaidah yang pertama, ketika kita menyikapinya secara umum, maka itu menjadi sebuah kesalahan. Hal ini sama pula dengan kaidah yang disebutkan oleh sebahagian, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'tadziru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fih, bahwa kita saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling memberi uzur dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Maka kaidah ini dan kaidah sebelumnya yang mengatakan bahwa setiap orang yang berijtihad itu pasti benar, menyikapi kaidah ini secara umum tidaklah tersamarkan kebatilan dan kesalahannya. Dan berbanding terbalik dengan kaidah tersebut, adanya pandangan sebagian manusia yang menyesatkan setiap orang yang menyelisihinya dalam setiap permasalahan khilaf. Maka pandangan yang pertama adalah merupakan sebuah kesalahan, dan pandangan yang kedua juga merupakan sebuah kesalahan. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di pertengahan antara yang bersikap berlebihan dan yang bermudah-mudahan. Oleh karena itu, dalil-dalil yang disebutkan di dalam syariat menunjukkan bahwa perselisihan itu terbagi menjadi tiga bahagian. Jenis perselisihan yang pertama itu disebut khilaf tanawwu', yaitu perselisihan yang setiap dari pandangan tersebut ada dalil syariat yang menguatkannya, yang semuanya benar, yang semuanya jelas menetapkan bahwa itu diperbolehkan untuk dilakukan di dalam syariat. Maka ada dalil-dalil yang diriwayatkan di dalam syariat ini dengan beberapa cara, dengan beraneka ragam yang seluruhnya benar. Seperti misalnya berbeda-bedanya bacaan qiraah Al-Quranul Karim. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim di atas 7 bahasa dari bahasa Arab. Maka apa yang disebut qiraah asyarah, 10 qiraah yang diriwayatkan, maka itu semuanya benar karena seluruhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang berkaitan dengan doa-doa istiftah atau doa iftitah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada pula hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Muslim, dan yang semisalnya yang menyebutkan tentang macam-macam doa yang diucapkan pada pembuka solat yang disebut doa iftitah. Maka seseorang ketika menyikapi dalil-dalil tersebut, maka mereka mengatakan boleh melakukan yang ini, boleh melakukan yang itu, dan dipersilahkan bagi seseorang untuk memilih doa yang mana saja yang dia ucapkan. Dan merupakan hal yang disunnahkan dan dianjurkan seseorang berupaya untuk mengamalkan seluruhnya. Dalam satu solat dia membaca doa iftitah yang satu, dan di solat yang lain dia membaca doa iftitah yang lainnya dari doa-doa yang mudah untuk dia amalkan. Dan demikian pula termasuk di antara jenis khilaf atau perselisihan tanawu' adalah riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ada amalan yang afdal, ada amalan yang keutamaannya kurang dari yang pertama. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa salatnya orang yang duduk, yaitu salat sunnah, orang yang duduk itu mendapatkan separuh pahala dari salatnya orang yang berdiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang mengerjakan salat sunnah dalam keadaan duduk, hal itu diperbolehkan. Meskipun yang afdal dia mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Demikian pula terkadang perselisihan tanawu' itu datangnya sesuai dengan kondisi kemaslahatan, sehingga seseorang melakukannya sesuai dengan kemaslahatannya. Seperti misalnya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berwudu membasuh setiap anggota wudu satu kali satu kali, dan beliau pernah membasuh dua kali dua kali, dan beliau juga pernah membasuh tiga kali tiga kali. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas, dan yang semakna dengannya datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang memahami dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa berwudu sekali-sekali atau dua kali-dua kali hukumnya boleh. Namun yang afdal seseorang berwudu tiga kali-tiga kali ketika membasuh anggota wudu. Namun di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa berbilangnya ketika membasuh anggota wudu itu sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan seseorang. Ketika dilihat dari jumlah air, pada saat air itu jumlahnya sedikit, maka hendaknya seseorang berwudu satu kali untuk penghematan air, atau dua kali, tidak tiga kali, tiga kali. Namun ketika kondisi air itu banyak dan melimpah, maka dia berupaya untuk membasuhnya tiga kali, sehingga mereka memandang bahwa berwudu sekali-sekali atau dua kali itu adalah merupakan bentuk keringanan disebabkan karena jumlah air yang sedikit, sehingga ini kembali kepada apa yang menjadi kemaslahatan kaum muslimin pada saat itu. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang lainnya yang ini termasuk di antara perkara-perkara khilaf yang terjadi di kalangan para ulama yang seluruhnya adalah kebenaran. Dan siapapun yang mengamalkannya maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Fahadha ayyuhal ahibbah al-qismu al-awwal yasihhu an naqula fihi liman khafiya 'alayhi ba'd al-adilla fa'amila bi ba'daha kullu mujtahidin musib li'anna al-kull qad waradat bihi al-adilla walau khafiya 'alayhi al-ba'd al-awwal fakulluhu sawab. أما القسم الثالث القسم الثاني فليس الأمر كذلك. القسم الأول يصح أن نقول لمن خفي عليه كل مجتهد مصيب، لكن بالتفصيل الذي تقدم فإننا ندور مع الأدلة حيث دارت، فأحيانا نسوي بالتخيير، وأحيانا نقدم بالتفضيل، وأحيانا يكون حسب المصلحة. ومنه التعجل والتأخير في الحج، قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فدل على أن التأخير لمن ليس عليه مشقة أفضل في حصول التقوى الأكثر، ولكن مقيد ألا تكون فيه مشقة، وإلا فهو رخصة أن يكون في يومين. فهذا الفقه وهذه الدقة من المطالب الشرعية ومن السياسة الشرعية والطرق الحكمية التي بيّنها العلماء العارفون الذين عرفوا نصوص الكتاب والسنة ودقائقها. أما القسم الثاني فهو خلاف الأفهام، ما يحصل من خلاف بحسب الفهم للنصوص، فمثل هذا كذلك ينقسم أقسام، فمنه ما لا يثرب على أحد ويكون الأمر فيه واسعا، وهذا شبيه بالذي قبله إذ يكون فيه التخيير والأمر سهل في ذلك. ومنه ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر في يوم الأحزاب وقصة بني قريظة ونقضهم للعهد والميثاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعضهم أن المقصود الإسراع، فإذا أدركتهم الصلاة في الطريق صلوها حتى لا يخرج وقتها ففعلوا ذلك. وفهم البعض الآخر أن المقصود هو الوصول إليهم ولو خرج وقت صلاة العصر، فلا تصلى العصر إلا هناك في بني قريظة حتى ولو خرج وقتها، ففعلوا هذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، وهذا من خلاف الأفهام، لكن مما يستوي فيه التخيير. ومن خلاف الأفهام ما يكون الصواب واحد، فعند ذلك يعذر المجتهد إذا أخطأ وله أجر على اجتهاده، ولكن الواجب الرجوع إلى الحق بدليله وبرهانه، لما جاء في الصحيح من حديث عمرو رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في مثل هذا لكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيب، ننتبه، لكل مجتهد نصيب من الأجر، فالذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد، والواجب إذا تبين للمخطئ الخطأ أن يرجع إلى الصواب، أن يرجع إلى الصواب. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة بعد ذلك، فبعضهم لم يبلغه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه عمل به. فهذا حكم الميراث للجدة خفي على بعض الصحابة، فلما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، وغير ذلك كثير. فمن لم يعمل به لعدم علمه معذور، وقد بذل الجهد واجتهد وأخطأ فله أجر، ومن تبع وتتبع وبحث وجد الدليل فأصاب فله أجران. ولا يجوز لمن علم بالحديث بعد إذ بلغه أن يبقى ويصر على القول المرجوح، بل يجب عليه أن يرجع إلى القول الراجح. وبه نعرف أن مسائل الاجتهاد فيها تفصيل، وهذا هو تحقيق أهل السنة والجماعة في مسائل الاجتهاد.
Saudara-saudaraku yang aku cintai, jenis yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya kaitannya dengan perselisihan tanawu', maka mungkin kita mengatakan bagi yang terkaburkan olehnya atau yang tersamarkan sebagian dalil-dalil sehingga dia mengamalkan salah satu dari dalil-dalil tersebut, maka setiap orang yang berijtihad dia benar dalam hal ini. Karena setiap dari amalan-amalan tersebut telah datang dalil-dalil yang menguatkannya, yang menunjukkan bahwa seluruhnya adalah kebenaran. Maka demikian pula kita menyikapi seluruh permasalahan-permasalahan yang termasuk ke dalam jenis pertama ini, perselisihan tanawu', disebabkan karena kita berjalan bersama dalil. Di mana ada dalil, maka disitulah kita menyatakan kebenarannya. Dan demikian pula dalam menyikapi perselisihan secara tanawu' ini, terkadang seseorang diperbolehkan untuk memilih amalan yang mana saja yang hendak dia lakukan, dan terkadang pula amalan tersebut seluruhnya diperbolehkan namun sebagiannya lebih afdal dari sebagian yang lain. Dan terkadang pilihan itu datang kembalinya kepada kemaslahatan, mana yang lebih maslahat untuk diamalkan. Termasuk pula dalam hal ini adalah kondisi mereka yang menunaikan ibadah haji. Pada saat mereka menginap di Mina pada hari-hari tarwiyah, ada yang menginap dengan cara mengakhirkan, menyempurnakan 3 hari untuk menginap di Mina. Ada pula yang menyegerakan dengan menginap 2 hari pada saat menunaikan ibadah haji. Kedua-duanya diperbolehkan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa." Barang siapa yang ingin bersegera sehingga dia mencukupkan 2 hari untuk menginap di Mina, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan dan menyempurnakan 3 hari, tidak ada dosa baginya, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, apabila seseorang mengakhirkan dan menyempurnakan 3 hari, apabila dia tidak merasa kesulitan, maka hal yang demikian lebih banyak pahalanya dan lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia melakukan hal itu tanpa ada rasa berat, tanpa ada kesulitan yang dihadapinya. Namun ketika dia merasa berat, tatkala dia merasa sulit, maka di sana ada keringanan. Dia mencukupkan untuk menginap selama 2 hari. Maka ketelitian di dalam memahami dalil-dalil tersebut, ini termasuk di antara perkara-perkara yang menjadi tujuan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu para ulama yang mereka benar-benar memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis perselisihan yang kedua yang disebut khilaf al-afham, perselisihan pemahaman. Terjadi perselisihan disebabkan karena berselisihnya cara pandang mereka terhadap nas-nas dan dalil-dalil yang disebutkan di dalam syariat. Dan ini terbagi menjadi 2 bagian. Jenis yang pertama, perselisihan yang seseorang tidak boleh dicela ketika dia menyelisihi. Dan dalam hal ini ada permasalahan yang diberi kelapangan. Yang diberi kelapangan orang yang berpendapat A ataukah orang yang berpendapat B. maka perselisihan jenis ini seperti perselisihan yang telah disebutkan pada poin yang pertama, di mana perkara ini adalah perkara yang dimudahkan karena adanya kelapangan di dalam memahami perkara tersebut yang menjadi sebab perselisihan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam peristiwa perang Khandaq, peristiwa perang Ahzab, ketika sampai kepada mereka berita bahwa kaum Yahudi dari Bani Quraidah mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berangkat mendatangi kampungnya Bani Quraidah. Dan ketika mereka hendak berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengerjakan solat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengerjakan solat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, para sahabat dalam perjalanan terjadi perselisihan di antara mereka di dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebahagian dari para sahabat mereka memahami bahwa tujuan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita bersegera menuju ke Bani Quraidah, jangan memperlambat perjalanan. Namun ketika tiba waktu salat asar, ya kita tetap harus singgah untuk mengerjakan salat asar dan tidak mengerjakannya di luar waktunya. Sementara para sahabat yang lain memahami berbeda. Mereka memahami bahwa kita tidak diperbolehkan mengerjakan salat asar kecuali setelah di Bani Quraidah, meskipun waktu salat asar itu telah keluar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, jangan mengerjakan salat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Inilah yang menjadi sebab perselisihan di antara para sahabat tersebut. Ketika permasalahan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari yang ini dan tidak mengingkari yang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela satu pun dari mereka. Maka ini berkaitan dengan perselisihan karena adanya perbedaan sisi pandang di dalam memahami dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di antara perselisihan pemahaman di mana kebenaran itu hanya satu. Di mana kebenaran itu hanya satu. Yang menyelisihinya dikatakan dia keliru. Namun karena dia seorang mujtahid, maka dia diberi uzur karena kekeliruannya dan dia tetap mendapatkan pahala. Namun ketika telah nampak dalil dan kebenaran, kewajiban kita adalah kembali kepada kebenaran dan kembali kepada dalil tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mujtahid itu berijtihad, lalu kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad namun dia keliru dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam perkara seperti ini, kita mengatakan kullu mujtahidin lahu nasibun. Setiap orang yang berijtihad mendapatkan bahagian dari pahala. Kita tidak mengatakan setiap orang yang berijtihad itu benar, tidak. Tapi kita mengatakan setiap yang berijtihad mendapatkan bahagian dari pahala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, apabila seorang mujtahid itu benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia keliru, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Namun kewajiban seseorang, apabila telah nampak kesalahan di dalam pandangannya, maka dia harus kembali kepada kebenaran. Dia harus kembali kepada dalil apabila telah sampai kepadanya. Hal-hal yang seperti ini itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga terjadi di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian mereka mengamalkan sesuatu yang menyelisihi dalil, disebabkan karena hadis tidak sampai kepadanya. Namun ketika telah sampai kepadanya, dia pun lebih mengedepankan dalil dan membuang pandangannya yang menyelisihi dalil tersebut. Sehingga terkadang ada seorang mujtahid, dia mengamalkan sesuatu yang menyelisihi dalil disebabkan karena tersamarkan olehnya dalil tersebut. Tersamarkan, tidak sampai kepadanya dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang melakukan satu amalan disebabkan karena dia tidak mengetahui dalil, dalil itu tidak sampai kepadanya, maka dia diberi uzur dan dia mendapatkan satu pahala. Namun ketika dia telah menemukan dalil, dalil itu telah sampai kepadanya, maka dia wajib hukumnya untuk beramal berdasarkan dalil tersebut. Dan tidak diperbolehkan dia tetap mempertahankan kesalahannya setelah dalil itu sampai kepadanya. Maka dari sini engkau dapat mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan ijtihad itu ada rincian padanya. Dan ini telah ditahqiq oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah.
Al-qismu thalithu wal akhir min anwa'i al-khilaf, خلاف التضاد وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما خالف الدليل ولو كان صاحبه مجتهدا، إذا تبين له الصواب وجب عليه الرجوع إلى الصواب. فمن خالف الدليل بعد تبين الصواب يكون خلافه خلاف تضاد يوجب الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك، وبه نعرف أن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم جزء منه يدخل في القسم الثاني، نحو لا يتبين له الدليل فإنه معذور، مثل لما نزل تحويل القبلة، الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم تحويل القبلة معذورون ولم يؤمروا بإعادة الصلاة، ولكن بعد علمهم لا يجوز لهم أن يصلوا أبدا إلى بيت المقدس، بل يجب أن يصلوا إلى الكعبة، كما قال الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا تبين له الدليل لا يجوز له أن يخالف، فإذا خالف كان من أهل القسم الثالث الذي يعارض الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. القسم الثالث خلاف التضاد، وهو الذي يضاد الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. من هذا القسم بعض الخلاف الذي وقع فيه بعض أهل العلم، من تبين له رجع، مثل نكاح المتعة قال به بعض أهل العلم، فلما بلغه أنه منسوخ رجع إلى الصواب. ومن تبين له الدليل ولم يرجع عد خلافه خلاف تضاد، بل صار علامة من علامة أهل البدع، مثل الرافضة الذين يصرون على استحلال نكاح المتعة مع بلوغهم الحجة والدليل الصحيح الصريح بأنه منسوخ ومحرم في الإسلام. وهكذا كذلك ربا النسيئة وشرب الخمر فيما زاد عن خمر العنب والزبيب والتمر، فإنه اجتهد فيه بعض العلماء فأخطأوا لعدم بلوغهم عموم الأدلة، فمن لم يبلغه معذور، ومن بلغه فهو غير معذور بل هو مأزور. وهكذا من خالف الإجماع، وهذا القسم الثاني، من خالف الإجماع فإنه كذلك يكون خلافه من خلاف التضاد. وهكذا كذلك من يخالف في مسائل العقيدة التي أجمع عليها الصحابة واتفقت كلمتهم وكلمة سلف الأمة فإن خلافه كذلك خلاف تضاد، ويلحق به إجماع علماء أهل السنة واتفاقهم، فمن خالفهم فإن خلافه خلاف تضاد. فمثلا مسائلنا المعاصرة، كما أنكر الصحابة على الخوارج ومن ضل في باب الأسماء والصفات من الجعدية والجهمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهكذا من ضل في باب القدر ومسائل العقيدة، فصار المخالف لهم مبتدع ضال، كذلك من خالف علماء السنة وإجماعهم فيما هو في العصور فيعد من المبتدعة الذي خلافه خلاف التضاد، كالخوارج في هذا العصر من أهل الثورات والمظاهرات والانتفاضات حرمها علماء السنة وبيّنوا أنها طرق بدعية ليست من الإسلام، وهكذا الخروج على الحكام وإثارة الفتن، كل هذا بيّن علماء السنة أنه من الطرق البدعية، فمن خالف في هذا فخلافه خلاف تضاد. ونحو ذلك كثير مما يقع في المجتمع، فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علماء السنة والذين هم أعرف بالسياسة الشرعية والقواعد المرعية الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والذين هم عندهم فقه ونظر أعمق في هذه الأدلة الكثيرة وكلام سلف الأمة والعلماء والأئمة، مما يوجب علينا الرجوع إليهم كما أمرنا الله عز وجل فيما تقدم من آيات بالرجوع إليهم، وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، نسأل الله أن يفقهنا بأمور شرعنا وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وفي الختام نكرر الشكر لكل من كان سببا في هذه المجالس العلمية وهذه الدورة المباركة، ونخص بالشكر لمحافظي وأميري هذه البلاد المباركة ومن وعه من المسؤولين والوجهاء ومن شارك في هذه الدورة بجهده أو ماله أو علمه بقليل أو كثير، نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Kemudian jenis yang ketiga dari jenis perselisihan, dan ini adalah jenis yang terakhir yang disebut khilaf tadad, perselisihan tadad yang menyelisihi kebenaran. Dan kaitannya dengan perselisihan ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, seorang yang menyelisihi dalil. Seorang yang menyelisihi dalil, meskipun yang menyelisihi ini adalah seorang mujtahid, maka apabila telah nampak baginya kebenaran, maka wajib baginya untuk kembali berpegang kepada dalil tersebut. Maka barang siapa yang menyelisihi dalil, lalu kemudian dalil itu pun telah sampai kepadanya, dan dia tetap menyelisihi dalil tersebut, maka dia terjatuh ke dalam khilaf tadad. Dia terjatuh ke dalam perselisihan yang tercela, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman baik di dunia demikian pula di akhirat. Maka dari sini engkau bisa mengetahui bahwa perselisihan tersebut dalam perkara ini terbagi menjadi dua bagian. Jenis yang pertama, dia termasuk ke dalam jenis perselisihan yang kembali kepada jenis yang kedua, yaitu adanya perbedaan pandangan dan pemahaman. Disebabkan karena tidak jelas baginya dalil, maka seorang yang tersamarkan dalil yang menyebabkan dia keliru, maka dia dikatakan bahwa dia keliru dan dia diberi uzur. Namun begitu dalil sampai kepadanya, wajib hukumnya untuk beramal dengan dalil tersebut. Seperti misalnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kaum muslimin untuk berpindah kiblat yang sebelumnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka wajib berpindah dan mengerjakan salat menghadap ke Al-Ka'bah Baitullah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ketika itu dia mengerjakan salat menghadap Baitul Maqdis setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, namun dia tetap menghadap ke Baitul Maqdis disebabkan karena dalil tidak sampai kepadanya, maka tidak ada dosa baginya dan dia tidak diperintahkan untuk mengulangi salat yang ketika itu dia menghadap ke Baitul Maqdis. Namun setelah ilmu dan dalil sampai kepadanya, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib salat untuk menghadap ke Ka'bah. Dia wajib salat menghadap ke Baitullah Al-Ka'bah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Di manapun kalian berada, maka hendaknya hadapkan wajah-wajah kalian ke arah Baitullah, yaitu Al-Ka'bah. Apabila dia tetap menyelisihi setelah dalil sampai kepadanya, maka dia termasuk ke dalam jenis perselisihan yang ketiga, yaitu perselisihan tadad. Dia menentang dalil, dia menyelisihi dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari ijma' para ulama. Dan termasuk pula dalam hal ini adanya perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama disebabkan karena sebagian mereka tidak sampai kepadanya dalil tentang perkara tersebut. Seperti misalnya nikah mut'ah, pernikahan yang ditetapkan dalam waktu tertentu lalu kemudian setelah itu selesai. Maka nikah mut'ah dahulu itu dihalalkan oleh sebagian para ulama disebabkan dalil yang tidak sampai kepadanya. Namun ketika dalil itu telah sampai kepadanya, maka dia merujuk kepada kebenaran dan meninggalkan pendapat sebelumnya. Maka apabila seseorang dia tetap mempertahankan pendapatnya tentang dihalalkannya nikah mut'ah, sementara dalil telah sampai kepadanya, namun dia tetap menyelisihi dalil tersebut, maka dikatakan dia terjatuh ke dalam perselisihan jenis yang ketiga, yaitu menyelisihi dan meninggalkan dalil, sehingga dia termasuk orang yang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Dan ini termasuk di antara tanda ahlul bid'ah, yang mana seseorang meninggalkan dalil yang jelas yang telah sampai kepadanya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah itu telah mansukh, telah dihapus hukum kebolehannya dan menjadi sesuatu yang diharamkan. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah seperti kaum Rafidah yang hingga saat ini mereka tetap berkeyakinan tentang kehalalannya, maka sungguh mereka telah menyelisih dalil dan mereka terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Demikian pula kaitannya dengan permasalahan riba, yaitu riba an-nasi'ah. Demikian pula kaitannya dengan minum khamr. Minum khamr dari minuman yang memabukkan selain dari perasan anggur atau perasan kurma. Ada sebagian para ulama mereka membolehkan selama itu bukan dari perasan anggur dan kurma, namun dari bahan-bahan yang lainnya. Dan mereka keliru dengan pandangan tersebut disebabkan karena tidak sampainya kepada mereka dalil. Maka apabila seseorang yang berpandangan demikian lalu telah datang kepadanya dalil yang menunjukkan keharaman khamr secara umum, namun dia tetap bertahan dengan pendapat lamanya yang menyelisihi dalil, maka dia tidak lagi diberi uzur, bahkan dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Demikian pula halnya seorang yang menyelisihi apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, kesepakatan umat ini, maka orang yang menyelisihinya terjatuh ke dalam jenis perselisihan yang ketiga, yaitu khilaf tadad. Demikian pula orang-orang yang menyelisihi permasalahan-permasalahan prinsip di dalam agama ini, dalam perkara akidah yang para sahabat mereka telah bersepakat di atas perkara tersebut, lalu kemudian dia menyelisihinya, maka dia terjatuh ke dalam perselisihan yang tercela, yaitu khilaf jenis yang ketiga yang disebut khilaf tadad. Dan termasuk dalam hal ini, apabila telah terjadi kesepakatan di antara ulama ussunnah, lalu kemudian ada yang menyelisihinya, maka dia juga terjatuh dalam perselisihan yang tercela, yaitu jenis yang ketiga. Termasuk dalam hal ini, permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan-permasalahan kekinian. Sebagaimana halnya terdahulu, para sahabat mereka mengingkari kelompok khawarij dengan berbagai macam jenisnya. Dan mereka mengingkari orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari keimanan terhadap takdir, maka diingkari oleh para sahabat. Dan di hal ini disebabkan karena yang menyelisihi perkara tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam bid'ah, dan dia dihukumi sebagai ahli bid'ah, dan dia sesat. Hal ini disebabkan karena dia telah menyelisihi apa yang menjadi kesepakatan ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga yang menyelisihi perkara-perkara prinsip yang menjadi kesepakatan ahlus sunnah, mereka tergolong sesat dan menjadi ahlul bid'ah. Seperti halnya kelompok khawarij yang hidup di zaman sekarang, orang-orang yang mereka membolehkan melakukan pemberontakan terhadap penguasa, orang-orang yang melakukan demonstrasi, dan mereka yang mengingkari penguasa dengan cara-cara yang bid'ah, dengan melakukan pemberontakan dan menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini dengan metode-metode bid'ah, dan siapa yang berjalan di atasnya, maka dia termasuk dalam jenis perselisihan yang ketiga, yaitu perselisihan tadad, yang menyelisihi kebenaran itu dianggap sesat dan menyimpang. Dan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang masih banyak lagi. Intinya kewajiban kita adalah kembali kepada ulama ussunnah, karena para ulama ussunnah mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui tentang bagaimana cara menyikapi secara syar'i berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diatur di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling dalam di dalam memahami dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari memahami perkataan dari kalangan para ulama terdahulu. Sehingga hal itu mengharuskan kita ketika terjadi perselisihan, hendaknya kita merujuk kepada mereka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang telah lalu, dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum," bahwa keberkahan itu ada di kalangan para ulama besar kalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jal memberikan penerangan kepada kita di dalam memahami agama kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberi hidayah dan memberi bimbingan kepada yang lainnya, tidak menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan yang lain. Sebagai penutup, saya ingin sekali lagi mengulangi ucapan syukur dan terima kasih saya kepada siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, acara kajian dan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak keberkahan dan manfaatnya. Dan lebih terkhusus saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur, demikian pula Wali Kota Makassar ini, dan siapa saja dari kalangan para penanggung jawab dan para pegawai, dan siapa saja yang memiliki saham dalam terselenggaranya amalan ini atau acara ini, ada yang dengan ilmunya atau dengan tenaganya atau dengan harta dan materinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kebaikan untuk mereka dengan balasan yang melimpah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan saya sebagai penerjemah juga memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penerjemahan dan ada ungkapan-ungkapan yang tidak berkenan bagi antum sekalian. Barakallahu fikum.